habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doodan kaga imaaneysa Washington.
waa isniin 28 bisha oktoobar sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar iyo bogga internetka ee v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa saare cabdiaxmed iyo anigoo xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee fatahaadda webiga Shabeelle, dooni ku qarqantay oo markaasi waday dad aad u tiro badan oo 12 qof gaaraya, 14 kale ayaa lasoo badbaadiyey sida uu leeyahay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Carraale, iyadoo dadna ay ku dhinteen. Wareysi ayaan idinkugu haynaa wararkii ugu dambeeyey.
waxaan soo badbaadinay 14 qof oo ka mid ah oo qaarkood maxaan ku dhahnaa geeda ay saarnaayeen, qaarkoodna maxaan ku dhahdaa meelo kale laga soo qabtay. sideed qofna ilaahay hadda waa lala yahay, nolol iyo geeri lama hayo, meydkoodii lama hayo. marka 9 inay dhinteen oo badan tahay, laakiin ilaa aan meydkoodii helno waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho xamar.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aan ula yeelanay duqa magaalada beledweyne Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale oo dadkii doontaasi ka badbaaday ku jirtay.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o eda.
waxaa kow ka ah dadka Soomaaliyeed marka ay maleysia imaanaya iyagoo aan information badan ka ahayn, oo ah dhinaca dhaqaalaha, dhinaca socdaalka.
qabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka, waxbarashada, waa dadka dulaaliinta, waay caqabada ugu badan oo waddankaa ku hay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan dablay hubaysan oo saaka weerar ku qaaday saldhigga dhexe ee booliiska ee magaalada Burama.
waxaa ka dhacday rasaas saldhigga dhexe, kadib waxay noqdeen niman yar oo ciidan iska shufaa oo saldhigga rasaas ku dhiday, kadibna ciidankii saldhigga joogaan iska difaacin wada baxsadeen.
qodobadaasi, xubintii dooda gaabneed iyo kuwo kaleba barnaamijka ayaan idinkugu haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
mid ka mid a saraakiishii hore ee aqalka cad ayaa ka gaabsaday inuu maanta hortago aqalka hoose ee kongareska Mareykanka si wax looga weydiiyey dambi baarista socota ee ku aadan in madaxweyne Trump uu ku kacay fal sababi kara in xilka laga qaado madaxweynaha. Charles Kuberman oo hore u ahaa ku-xigeenka la taliyaha hore ee amniga qaranka Mareykanka u qaabilsanaa madaxweyne Donald Trump ayaa yeeris sharciga ka helay xubnaha dimuqraadiga ah ee baarista ku wada madaxweynaha si uu u hor yimaado aqalka hoose oo su-aalo laga weydiiyo wadahadalkii khadka telefoonka ku dhex maray madaxweyne Trump iyo madaxweynaha Ukraine. Kuberman ayay wararku sheegayaan inuu khadka ku jiray oo uu dhegeysanayay intii ay labada madaxweyne telefoonka ku wada hadlayeen. dimuqraadiyiinta ayaa baaraya in madaxweyne Donald Trump uu ka codsaday madaxweynaha Ukraine inuu dabagal ku sameeyo mid ka mid a musharaxiinta dimuqraadiga u tartamaysa doorashada madaxweynenimada ee Joe Biden.
ardayda iyo caruurta iskoolada ayaa isugu soo baxay wadooyinka magaalada Baqdaad iyo koonfurta Ciraaqba si ay markaasi ugu biiraan banaanbaxyada ku soo badanaya dalkaasi ee dowladda ugu baaqaya inay iscasisho. magaalada Baqdaad iyo koonfurta dalkaasiba waxaa ruxay wareegii labaad ee dibadbaxyo ka dhana dowladda oo lagu eedeeyey musuqmaasuq iyo shaqo la-aan iyo adeegyo xumo. isku dhacyada ka dhashay arintan dibadbaxyada ah ayaa waxaa ku dhintay sida la sheegay 70 qof tan iyo khamiistii. midooga jaamacadaha iyo iskuulada diiwaaniya ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqeen 10 maalmood oo shaqo joojin ah ilaa uu ka dhaco taliska Ciraaq ayaa la yiraa, iyadoo kumanaan arday iyo macalimiinta jaamacadahaba ay isugu soo bixeen wadooyinka. sidoo kale qareenno iyo injineero ayaa waxay ku biireen dabadbaxyada iyaga oo markaasina xanibaadyo dhigay wadooyinka loo maro xarumaha waaweyn ee dowladda si ay markaasi uga hortagaan in shaqaalaha dowladda ay gaaraan xafiisadooda. dabadbaxyadan ayaa imaanaya iyadoo uu wasiirka tacliinta sare uu axaddii ka digay in ardayda waxbarashada ka qaata dalkaasi ee ardayda ah ay ka qayb qaataan banaanbaxyada. Afeen u hadlay ra-iisul wasaaraha Cabdal Cabdal ayaa waxa uu ku adkeystay amaba uu ku hanjabay in iskoolleyda ardayda ah aysan ka qaybgalin dabadbaxyada haddii ay dhacdaan ciqaab adag ay la kulmi doonaan oo ay mari doonaan, balse banaanbaxayaasha ayaa waxay iska dhigatireen hanjabaadahaasi iyagoo wadooyinka isugu soo baxay maanta.
Midowga Yurub ayaa isku raacay inay dib u dhigaan in Britain ay ka goodo ilaa iyo 13 January ee sanadka soo socda 2020 sida uu sheegay madaxa midowga Yurub maanta oo Isniin ah. Donald Tusk ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in xubnaha dhammaan 27 dal ee ku jira midowga Yurub ay isku raaceen in ay tixgelinayaan codsiga Britain ee ah in ay hesho tegitaan waqtigana aan cidhiidri looga dhigin, taasoo haddii ay Britain ay tegi karto haddii ay baarlamaankeedu u ansixiyo sharcigu ay uga baxayso midowga Yurub. Go'aanka tegitaanka aanan waqtiga lagu cidhiirinayn waxa ay timid 30 daqiiqo kadib markii kulan ay yeesheen safiirada 27 dal ee ku jira midowga Yurub.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan idaacaddeenna Fiidnimo. Wararka la xiriira fatahaadaha beledweyn iyo khasaaraha ay geysteen ayaa noo soo socda, balse aan ku hormarna ee magaalada Borome Dabley hubeysan ayaa saaka weerar waxay ku qaadeen saldhigga dhexe ee booliiska ee magaalada Borome, iyagoo ciidamo booliiskuna ay ugu jawaabeen dadkaasi sida ay sheegeen mas-uuliyiinta gobolka Owdal Rasaas. Haddaba Hargeysa waxaa warkan ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
Dable hubeysan ayaa la sheegay in magaalada Borome saaka waa berigii inay rasaas ku rideen saldhigga dhexe ee magaalada Borome, iyadoo arrintaasina la sheegay in aanay cidina waxba ku noqonin ciidamada booliskuna ay rasaas ugu jawaabeen. Guddoomiyaha gobolka Awdal Cabdiraxmaan Axmed Cali ayaa khadka telefoonka kula xidhiiray ugu horeyna, waxaan weydiiyey sida wax u dhaceen.
Waxaa arkan dhacday rasaas saldhigga dhexe, kadib waxaynu hubeen niman yar oo ciidan iska shufa oo saldhigga rasaas ku rididay, kadibna
haddii laba ka mida lahayo intee ku qiyaasteen iyaga guud ahaantood? Dhinaca kale, taliya ku-xigeenka ciidanka booliska Somaliland Faarax Maxamed ayaa u sheegay warbaahinta
koox yar oo kasoodarayaala ayaa rasaas ku soo riday saldhigga dhexe Borome. Ciidamada biliiska ayaa si gasnimo looga hortagay, nimankiina eryaday ilaa xuduudda Itoobiya ay galeenna eryanayay. Haddana gobolku waa nabad weeye, wax dhibaatii kama jirto. Nimankiina xadka Itoobiya ka gudbeen, qaarna waxaa laga qabtay. Waxay waray dheeraadana dibba ka soo sheegi doonaa. Xaaladuna way degan tahay, gobolkuna waa nabad. Wax khasaara oo ka dhacay oo ciidanka soo gaadhay ma jiraan.
Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Af-Soomaaliga idaacadda V O A. Magaalada Hablodweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaa sii socda waxyeelada ay geysanayaan biyaha fatahaadda webiga Shabeelle. Waxaa la waayey oo loo malaynayaa in ay ku dhinteen markii dooni ay saarnaayeen ilaa rugmatay ilaa 8 qof. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale ayaa Maxamed Colaad Xasan uga waramay wararkii u dambeeyey fatahaadda.
Waa mahadsantahay Colaad. Maanta abaarihii 8 subaxnimo ayaa magaalada Hablodweyne gaar ahaan dagaxjiis waxaa ka dhacay shil doontii bay sartid kale oo ka tirsan maamulka gobolka oo subaxnimadii hore ku deelmareysay inay maxaa tirahdaa shaqaan oo ay caawiyaan dadka dhibaatada ku gaartay barakaca webiga Shabeelle ee magaalada Hablodweyne. hase yeeshee nasiib darro, doontii ayaa la qallibantay. Doontaasina waxay siday 22 qofood, 14 qofood oo kamid waa lasoo badbaadiyey. Annagoo kaashanay hay-adda hay-adaha qaramada midoobay ee magaalada Hablodweyne iyo maxamkulaha ciidamada Amtrum, waxaan soo badbaadinay 14 qof oo kamid ah, oo qaarkood maxamkulaha geeda ay saarnaayeen
qaarkoodna maxaan ku dhahdaa meelo kale laga soo qabtay. Sideed qofna ilaahay hadda waa la yahay nolol iyo geeri lama hayo. Wararkii aan helaynana waxay yihiin in sideedaas qofood iyo 14 lasoo badbaadiyey, in laba qatirkaas waxay doonta saarnaayeen. Dadkii lasoo badbaadiyeyna qaarkoodna isbitaalo ayay yaalaan. Qaar kalena maxaan ku dhahdaa waa guryahooda ayay joogaan, way caafimaad qabaan. Sideeda maqanna kulley ilaa hadda dhimasho iyo meydkoodii lama hayo. Marka 9 inay dhinteen oo badan tahay, laakiin ilaa aan meydkoodii helno oo ilaa hadda baadi goobka loogu jiro ma hayno ku dhahdaa xaf iyo ruux labadaba. Waxaan isticmaalnay helicopteris markii eriyada oo dhan waa ka raadinay, waa ka la'nahay. Marka waxay noo xisaabsan yihiin dhimasho camal, laakiin waa dhinteen ma dhihi karno ilaa aan qalfoofkoodii iyo meydkoodii ilaa aan soo helno.
Waxa baladweyne ka socda iyo sida webiga daadka u saameeyey qofkaan ogeyn oo laga yaabo in cadan ka dhageysanayo meel kale oo baladweyne ka baxsan, muuqaalka magaalada haddaad sawir ka bixiso siduu u egyahay?
Waa runta ama horta waa adag tahay si sawir runax looga bixiyo muuqaalkan, maxaa yeelay anagoo reer baladweyne ah oo baladweyne jooga oo baladweyne maxaa ku dhahdaa hadda guddoomiyihii gobolka ah, waxaa fadhigaa keenin oo muddada intaas la joogay oo ka warqabay bidjar aanan ka haysan oo ka dubisa kii hore aan haystay ayaan hadda haystaa. Marka haddaan isku dayo inaan bidjar aan ka bixiyo, biyuhu meel hadda waxaan isleeyahay 30 kilometer meel u jirta magaalada Baladweyne oo aan isleenaha waxa ku dhowda xadiidka Ethiopia, Soomaalida Ethiopia aan dhaho, iyo magaalada Baladweyne intuu dhexaysa ayay guriga dhinacyadooda karkaarada ay jabsadeen. Biyahaasi waa biyo aad iyo aad uga fara badan. Qaarkood waxay ka yimaadeen Itoobiya iyagoo oo maxaan ku dhahdaa xunubiya, qaar kalena deerta dhexeysay ee roobka iyo buuraha dhaadheer ee jilsibada ah ayay kusoo shubeen webiga. Markay iskaashadeen waxay xareer socdaan oo ay 5 kilometer dhinac kasta webiga ay ka dhinac socdaan, meeshii loogu talagalay webiga dariiqa ahayd inuu maro 5 kilometer ayuu ka faacay, ayuu bannaanka ka maraa. Marka bijirku waxa waaye intii lagu talagalay biyaha 100 gilaadkeed oo kale biyaha ayaa webigii soo qaaday. Marka dhinacyadoo ka tuuray magaalada Baladweyne, in hadda aan isleeyahay ilaa 4 kilometer aan isleeyahay inay biyuhu fadhiyaan oo aan loogu talagalin, macnaha webiga waa dhig tahay mitirkiisa waa ilaa 40 mitir aan isleeyahay meelaha siyaasta. Marka 5 kilometer uu naafay, dhererka biyahaasna waxa isleeyahay jooga qofka si badanyi 5 kilometer ulihii muqaamkoodii lama arko. Qaarkood darishadiha kasoo jeeda, qaarkoodna maba la arkayaba xaafad dhan waxaa la kasaa magaalada Baladweyne wada caasan biyahay ka sarxayaan. Waxaan isleeyahay 4 mitir 5 mitir 6 mitir ayay ka sara mareen biyihii dhulka. Marka guryahoodna waa wada qarsan yihiin inta badan. Marka dinkarka aan qofka sii karaa waxa waaye xaalada runtii aan idinka Soomaali ku arkin oo maaragtay Malaysia yidhaahdaa meelaha sanka maqli jiray iyo wadamada South Asia biyo noocaan oo doomo loogu kala socdo.
Marka laga reebo shilka maanta dhacay doonida qalibantay ee dadka aad la adihiin laakiin aad ka baqaysaan ay dhinteen, marka laga reebo daadadkan maalmahan oo dhan way jireen, wax khasaare oo kale oo ay geysteen xagga nolosha?
Waa jiraan colaadow, laba qof ayaa hore ugu dhimatay. Waxaan sameynaynay inaan u wadignay in weliba inay ka fogaadaan, inay degaan meelaha biyaha gaari karin, inay iskaga baxaan meelaha maxaan ku dhahdaa weliba ku dhow. Marka alxamdulilah khasaaro aad ayuu u yaraa. Marka maanta wixii ka horreeyay dhimashada waxay ahayd laba qof.
Waa gartay ilaa hadda qiyaas aad samayseen oo ku aadan tirada dadka ka barakacay meelaha biyaha ay u fariisteen ama biyaha daadadku ay saameeyeen iyo guud ahaan magaalada inta ka carartay?
Runtii waa gara kartaa magaaladan oo dhisan oo population waxa lagu yaqaan magaalada Baladweyne ilaa 300 oo kun oo qof ku nooshahay, ganacsiga oo aad u xoogan ayaa ka socday. Marka mar haddii guryihii lagu ganacsanayay iyo wixii lagu hantiyay ay biyo wada qaadeen, waa gara kartaa khasaaraha dhacay inuusan yarayn. Nambarkii hadda loogu bedeen wahayna waxa waa 60,000 qofood oo maanta aysan ku jirin. Maantana hadda xalay roobo muhiigan oo aad iyo aad u xooganaya xala daayay, xalay oo dhan magaalada Baladweyne roob ayaa ka daayay. Biyihii intay ahaayeen in lamid oo kale kusoo korortay. Marka qiyaasta manac barakacayaashu xadka ayay ka baxeen. Marka waxaan isleenahay dhammaan dadkii ku noolaa magaalada Baladweyne qof gurigiisa ku jira maanta min jiro, hase yeeshee inta badan
waxay fiirinayaan kor u eegayaan inay helaan kaalmo bini aadamnimo dhinac kasta leh ay ka fashaan qof kasi oo bini aadamnimo damirle inuu maxaan ku dhacdaa kaalmo siiyo.
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Maxamed Caraale oo khadka telefoonka ugu rameeyey Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa v o a.
isla arrimaha biyaha sifatahay ee beledweyn ayaan ku guda jirnaaya, dhinaca kalena doonta rugmatay ee gudoomiyaha uu sheegayba waxaa ka mid ahayd oo saarnayd iyadoo duqa degmada beledweyn iyo gudoomiyihii hore ee gobolka Cabdifataax Xasan Afrax. haddaba khadka telefoonka ayaan kula xiriiray duqa beledweyn Safiya Xasan Sheekh Cali Jimcaale. ugu horreyntiina waxaan weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
inaa lilaah ina ilayhi raajicuun, inaa lilaah ina ilayhi raajicuun. Masiibo rabaani ayaa nagu dhacday, waxaa ku dhacday beledweyne daad iyo biyo roob. marka saake waxaan usoo baxnay inaan gurmad dad go-doon ku ah guryahooda inaan gurmad u noqono. alxamdulilah intaan dhex ku jirnay duntiya nala gadoontay wabigii iyo waadi meelay dhahayaan oo biyaha iyo webiga iskaga darsoomaan ayaa hir ama nagu yimaaday. sidii marka doontii noola gadoontay ilaa iyo 10 qofood ku weynay, aniga iyo gudoomiyihii hore iyo advisorka oo madaxweyne waare gaarin naga badbaadiyey.
marka sidee adinka kusoo badbaadeen? ma laydin soo gaaray? bal sawir yar naga sii jawiga aad kusoo badbaadeen.
waxay anaga ilaahana badbaadiyey, laakiin dabaal aan aqrinay ayaa derbi masaajida si dabaalanay, kadibna derbigii ayaan qornay. yar xogeyntaydii ahaa sharmaaska la dhahaayey, yar wuxuu ahaa gudoomiyihii ururka dhalinyarada degmada Shibish oo halkan u yimaaday inuu dhalinyarada fasax aan kasoo qaatay gudoomiyaha degmada Shibish inuu dhalinyarada isho oo iga kaalmeeyo. wiil kaleetana darawalkiigiiyuu ahaa. afar qofoodna waxay ahaayeen dadka leenshooyigana diyaar ka tegeysay oo markii naga codsadeen in raacaan.
marka gudaha magaalada beledweyn miya mase banaankeeda waay meeshaan dadka intaasi in la eg webiga uu qaaday moolkaas?
waa gudaha magaalada beledweyn.
dadka ku go-doonsanad u gurmanayseen dadka ku go-doomay ood u gurmanayseenna tiradooda waa intee in la eg oo qoysaskood ii sheegtay?
50 qofooda laigu dhahay.
waa garta wax dhimasha iyagana
ilaa hadda wax dhimasho kama warhayno. xalayaa roob badan dahay, biyobaxa wuu jiray, laakiin roobkii xalay dahay ayaa webigii sii bursamay. saake waxaan dadkii gargaarka ugu fidinayna roobkii xalay dahay ayaa biyihii gurigii kasii buuxiyey siday rabeen inay kusoo baxaan. kahor waxay dhahay waa joogi karnaa gurigeena korkiisaan joogeyna, laakiin roob maadaama uu daayo caruur yaryar iyo dad duqooshin ah waxay u baahdeen in laga soo bixiyo.
waa gartay. marka ogaanteeda biyaha webiga waxay ahaan jireen kuwo fadhiyo marka ay xataa daadadka ay soo baxaan. marka adinka mahir ayaa idin yimid doonti aa saarnaydeen, maxaa ilaa heerkaas xoogga ay ku gadoonta keenay?
waadigii roobka biyihii keena ayaa xoog nagu dhuftay doonta. gudoomiyihii hore wuxuu dhaha tartiib waadigii biyaha xoogga usoo socdaan, tartiibkii uu dhahay iyo doontii gudoonta isku imaatay.
waa gartay. hadda ugu dambeyntii masiibadan fatahaada ee beledweyn ka jirto, xadigeeda maxaad ku qiyaasi?
wallaahi waxa aan ku qiyaasi karan ma jirto. marka runta kaala hadlo waa masiibo rabaani ah, ilaahay ha naga caawino. hadduu ali yidhaahdana sidaa la socotiin madaxweynaha iyo prime ministerka iyo madaxweyne waare way ka shireen. long time plan hadda laga fikirooya mar ma aha laba ma aha, waa wax soo noqnoqonaya. marka hadda waa wax in aysan hadduu ali yidhaahdo waxaynu kusoo noqon doonin hadda qorshihiisa la wadaa.
duqa degmada beledweyn ayay taasi ahayd Safiya Xasan Cali Jimcaale oo khadka telefoonka igu warrameysa kadib markii ay doontaasi dadka ay ku dhinteen ay kasoo badbaada iyada iyo laba qof oo kale. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o edo oo aan ku eegayno dhibaatada Soomaalida caafimaadka u tagta dibadaha oo ay la kulmaan musuq maasuq xoogan. Maxamed Colaad Xasan ayaa noo soo diyaariyey.
kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. barnaamijka oo aan aalaba ku eegno qodob aan isleenahay waxa uu taabanayaa bulshada, ayaan toddobaadkan ku eegaynaa dhibaatada ay Soomaalida caafimaadka u doonta dibadaha, gaar ahaan waddanka Maleeshiya ay la kulmaan. markii ay dowladdii dhexe ee Soomaaliya burburtay waxaa la burburay hay'adihii dowladda ee u adeegi jiray bulshada sida kuwii bixin jiray waxbarasho iyo caafimaad lacag la'aana inkastoo ay dhaqaatiir Soomaaliyeed oo dibadaha wax ku bartay dalka ku noqdeen haddana tayada caafimaadka iyo wax ka qabashada xanuunada qaar ayaa weli adag bukaanada awooda ayaa caafimaad u doonta dibadaha gaar ahaan Maleeshiya oo ka mid ah dalal dhowra oo baasaboorka Soomaaliga fiisooyinka dalku galka si dhib yar ugu bixiya laakiin bukaanada ayaa caqabado kala kulma labadaba safarada caafimaad ee ay galaan iyo la xiriirkooda isbitaalada Maleeshiya marka ay halkaa tagaan Jamaal Ciise Maxamed waa maamulaha shirkadda Milano Travel Service oo fadhigeedu yahay magaalada Kuala Lumpur ee xarunta dalka Maleeshiya waxa uu ka warramayaa caqabadaha ugu horreeya ee ay bukaanada Soomaalidu dalkaasi kala kulmaan
waxaa kowka ah dadka Soomaaliyeed marka ay Maleeshiya imaanayaan iyagoo information badan ka hayn oo ah dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca socdaalka iyo xilli waqtiyada la imaan karayo waxa dhibaatada koowaad ay kaga dhacdaa warqadaha ay ku imaanayaan cusbitaalada ku aqbalayaan xanuunkooda qaar waxay noqdaan kuwa aan jirin oo dhalinyar oo iyo dad adigu iskaashaday oo Soomaali isugu jirta ay warqad aan sax ahayn ay u diraan dadkii dan marka ay raboodada yimaadaan migrationku aqbalayo la xiriiro cusbitaalka warqadani kasoo baxday markii record laga waynaayo dadkii dib loo celiyo oo kharash badan iyo waqti badan galeen talabaad oo kale caqabada labaad ee ku timaada qofka markuu Maleeshiya caafimaad ahaan imaanayo waxa weeyaan qofka isagoo aan dhaqaale inuu soo qaato loo sheegin xanuunka uu usoo kici kamana ay ku kacayso lacag kumanaan kun oo dollar ah baayrabadku wuxuu kasoo degayaa isagoo aan xataa booked money ama wax yacni uu ku socdaalo oo sheekusi ku jira aan wadan taasina waxay xaqiijinaysaa in qofka ofisarka ama migrationka jooga uusan hubin qofkan inuu yahay qofkii saxda ahaa ee dhakhtarka u yimid walow ay haddana warqadani ay tahay warqad sax oo ka soo baxday isbitaalka sometimes dadkana saasaa lagu celiyaa caqabada saddexaad oo kale ku timaada waxa weeyaan qofku markii uu immigrationka yimaado luuqad wanaagsan ma yaqaano tan caawiya ma helayo waxaa marka ismaandhaaf ku dhacaya qofkii iyo qofkii immigrationka shalayga shaqada u lahaa taasina waxay kalifaysaa qofka haddii la jiran waayo su-aalaha lagu dabo ka jawaab waayo inay si fudud immigrationku uu celiyo
sida uu ii sheegay Jamaal waxaa jirta mid ka mid a caqabadaha warqadaha caafimaadka ee fiisaha lagu siiyo Soomaalida inay dhowaan meesha ka baxday laakiin bukaano badan oo dalka taga aysan la socon taasna ay keento in dulaaliintu ay musuqmaasuqaan
cusbitaaladku waxay bilaabeen inay warqada lacag $80 meelaha ka qaadaan qofka warqada soo saaraya taasoo u dhigmaysa qofku markuu yimaado inuu dhakhtarkii lacagta ku booqanayay iyo baaritaankiisa hore inay noqoto berigi hore warqadu waxay ahaan jireen free lacag laguma qaadan jirin qofku baasaboorka iyo ribootka qofka xanuunsanaya uu soo dirsado ayaa la isku lafaaqi jiray hospitaalka la geyn jiray warqadu soo saari jiray marka warqadahaas bilaashaaba soomaalida wax lagaga qaadi jiray $200 ku Soomaali jooga $300 iyo wax ka badanba sometimes warqadaha bilaasha waxaa dhici jirtay in edit lagu sameeyo oo la bedelo magacyada iyo baasaboorku lambarada iyo da-da iyo waxyaabahaas oo qofku loo diro qofku waa qof Soomaaliya oo aan garanay waxan qof eelkiya ama saaxiibkii ama lagu soo xilana yacni ku soo xilana marka caqabadaha ugu badan waa taa laakiin haddeer warqaduhu xoogaa $80 lacag u dhiganta ayay noqdeen oo dhakhtarku qaadanayo warqada kugu soo saarayo dan dhakhtarku isagaa kasoo qaadaya airbootka qofka xanuunsanaya kugu keenaya gurigaaga haddeer sifooyin sharci noocaasa oo wanaagsan baa bilaabmay
imisaa lagu qiyaasaa marka soomaalida maxaad yaa u badan tiradoodasa ma qiyaasi kartaa soomaalida u timaada caafimaadka dalka Maleeshiya
walow haddeer ay isbedeleen tirada guud ee dhakhtarka u timaada ama caafimaadka u timaada Maleeshiya oo haddeer wadamo badan oo sida Turkiga iyo Hindiya ayaa Soomaali badan kaan soo heshay inay aadaan hadday kharash noqoto iyo hadday fudeed xag si fududba u noqoto fiisyaasha helayaan Maleeshiya berigi hore waxay isha keliya Soomaali u furan qofka emergency ah ehelkii wax u qaban karayo ama isagu wax qabsan karaya meel uu dawo iyo hospitaalo saxa ama wanaagsan oo casriyeysan ka heli karayo marka qiyaas ahaan dadka tira ahaan yimaadaa bil ama sano hadday noqoto Soomaalidu waxay noqotay waddanka afaraad ama saddexaad baana khaldanayn dhaqaalaha ugu badan ee dhakhtarka hospitaalaadka Maleeshiya ay xareeyaan sanadkii way noqdeen taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaali keliya oo Soomaali ka timaada ma timaada Soomaalida xataa dibadaha ka yimaada way yimaadaan
musuq maasuq ma jiraa marka gudaha soo galaan oo kale sharciga ku soo galaan warqadii ayagoo haysta
mushkilada ugu badan badanaa Soomaalida walaal woorka ku dhaca waxa weeyaan qofka Soomaaliga ahi Soomaaliya markuu yimaado xanuun baa lagu soo sheegayaa uu imaanayaa xanuunka waxaa laga yaabaa in la yiraahdo maqan
waxaas laga yaabaa xanuun la yiri ma qabtid oo dhakhaatiirtu ay u sahleen in la yidhaahdo waa halis oo waan qabta xanuunka. Taa macnaheedu waxa weeyaan qofkii waa la raacayaa. Soomaaliduna waxay ku leedahay commission waxa la yidhaahdo ama dilaal hospitaalka. Marka qofkii waxaa lagu khasbayaa sometimes way dhacdaa marmar badanaa ma dhacdo laakiin marmar bay dhacdaa waxaa lagu khasbayaa qofkii in la yidhaahdo isqal haddaadan isqal xanuunku nooca weeyaan intaasaad waqti haysataa dhibaatadaasu keeni karaya si emergencya dhakhtarku wuxuu todoba casho macnaha qofku isagoo interestkiisa ka eeganaya dhaqaalahu ka heli doono qofkan xanuunsanaya. Marka waxaa laga yaabaa qofkii oo xataa isu diyaar xanuunku inuu ehelkii oo qurbahaasi oo ku khasbo in lacag aan xilligaa gacanta lagu hayn in loo raadiyo si loo qalo oo qofkii waxa laga dhaadhiciyo todoba casho laba iyo toban casho afar iyo toban casho hawshaadu way sii adkaanaysaa ama barles baad noqonaysaa ama waa indabeynaysaa ama dhiigu maskaxda kaaga furayaa. xanuunada ugu badan ee walaal dadku markay soo galaan ee laga daweeyo soomaaliduna ay aada ugu badan tahayna waxa weyaan xanuunka la yaha kansarka oo qofku isagu uu imaanayaa kansar baa lagu sheegayaa marka mufaajio ay ku noqonaysaa iyo layaab inuu qofkii markii degdegana way ku dhaalanaysaa.
cabdifataax maxamed cabdulle cabdifataax farey isna waa aqoonyahan soomaaliyeed oo muddo ku noolaa dalka maleeshiya maamulana ka ah iskuul ay jaaliyadda soomaalidu ku leeyihiin magaalada kuala lumpur. waxaan weydiiyey nooca caafimaadka soomaalidu u tagto maleeshiya.
bismillaahi raxmaan raxiim. marka hore colaad adiga iyo bahda v o eda aada ugu mahadsan tihiin. caafimaadkana inta badan laba qeybood waaye, waa qeyb prizada waa jiraa, qeyb oo publica oo dadka waddanka wadaniyiinta inta badan xoogga lagu saaro isbitaalaadkoodana way jiraan. marka inta badan haddii dadka soomaalida caafimaadka u yimaadaan inta badan waxay xiriir lasoo sameeyaan ama ay tagaan isbitaalaadka braketka loo leeyahay.
cabdifataax ayaa ka warramaya caqabada uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay kala kulmaan dalkaasi.
caqabada ugu horeyso waxay noqon kartaa ayagoo marka hore aana war u hayn ama aanba la soconba qiimaha ku baxayo caafimaadkooda iyo inta laga rabo waddankaana waxaan qiyaasaynaa ama aan la soconaa maadaama quality ama tayada caafimaadka aada u sarreyso xagga qarashkana aada ugu sarreeyaa. marka caqabada ugu muhiimsan oo ugu daran oo inta badan aan aragno dad fara badan oo bukaano ah oo ayagoo meel fiican wax u maraayaan lacagtii ay ka go-do haddana dib u dhac ku yimaada dib ula xiriiraan. waana ogsoonahay qofka xanuunsan ee soomaaliga ah meeshuu ka yimaado iyo qaababka uu lacagta kusoo helo.
cabdifataax, waxa uu dhinaca kale uga degay soomaalida dad uu sheegay in bukaanada soomaalidu ay lacag uga qaataan fiisooyinka maleeshiya oo uu sheegay inay lacag la-aan yihiin.
sida aad la socotaanba ama aan rabo inaan u xaqiijiyo ummadda soomaaliyeed, waddankan maleeshiya geesaha waa on arrival waayo. qofka markuu yimaado baasaboorka ayuu macnaha waddan dadka soomaalida waxay ku jiraan baasaboorkooda waddamada loo ogol yahay inay yimaadaan ama ay bil ay joogi karaan. fiisana waxaa laga qaataa ama caafimaad ha noqdo ama arday ha noqdo, inta badan waxa waaye waa on arrival. marka waxaa jira dad ayaga ku shaqaysta xiriir dalkina la leh sida ajensiyada dalka ka shaqeeya inay dhahaan waxaan fududaynaa fiisaha wadanka kusoo gelidda ama isbitaaladaan ka soconaa, taasna ay waxyeelo ka soo gaarto qofka bukaanka ah oo aanan la soconin qof u turjuma ama qof macnaha ii sheega waddan kaga soo horreeyo oo ogaa kara inta qarash laga rabo ah. marka falalkaas way jiraan, inta badanna macnaha waxa waaye waxaa ka shaqeeyaan dad soomaaliyeed oo u badan weliba dhallinyaro. arrinkaasna mar waxaa jira jaaliyadda ay ka hadashay oo safaaradda weliba xataa lagu wargeliyey, welina wax cadna lagama qaban, laakiin dhibkaas waa jiraa.
hooye aamina xasan cadaawe waxa ay safar dhakhtar raadisa u tagtay dalka maleeshiya sanadkii 2011 waxay ku gashay 3 qaliin oo kala duwan. hadda waxay la shaqaysaa xafiiska jaaliyadda iyadoo mararka qaarna hooyooyinka soomaaliyeed ee dalka ay maleeshiya u taga caafimaadka isbitaalada u raacda. waxay ka warramaysaa dhibaatada bukaanada lagu hayo.
caqabadaha ugu badan oo dadka u imaanaya caafimaadka waxbarashada waa dadka dulaaliinta, waayo caqabada ugu badan oo waddanka ku haysa meeshaana. markaan runta kuu sheega, dhakhaatiir way joogtaa, waxbarashona way taallaa, laakiin dadkii ayagayaa isqiyaamaya, ayagayaa isdhibaayo. maamow
maama aamino ayaa ka hadlaysa qarashaadka ku baxa dadka daweynta u taga dalkaasi iyo sida badankood marka ay tegayaan waddankaasi aanay uga warhayn.
horta hadba cudurka hayay ku xiran tahay, kansarka naftirkiisa meesha uu ku jiro, qaaraa dhiiga raacsan, qaaraa beerka ah, qaaraa dhuunta ah, qaaraa meel la goyn kara ah, oo yacni intay gooyaan ama lugka ah ama uun meel la goyn karo oo ay ka daawoobaan kaniyaysiila. Sida badan waxaa laga yaabaa inuu meel kale kasoo baxo, laakiin waa cudurada ugu daran meeqaa ku baxaysa. Hadda aniga wiilko maaragtay lacaglo ilaa iyo maaragtay 50,000 lacag gaaraysaa ku baxday wuuna dhinta adlaas.
Mama Aamina oo marka aan wareysigan ka qaadaya aad uga qiiraysnay dhibaatooyinka Soomaalida ay kala kulmaan qurbaha ayaa tixdan kooban marisay.
Aan ka tiriyey ilaahu milatari nasiin maamul iyo xafiis mas-uulna hoggaansha minishiidiiyo baliis macalin wax dhigaaya ardadoo maryaa xigtaan ilaahu mar kaleeta calankeena loo muhdaa America, Canada, Ingiriiska iyo Amxaar, Afrika iyo Asia Aasiyada dhammaan ilaahu waddankeena loo aada aaminnimo.
Marka laga soo tago caqabadaha ismusuqmaasuqida bukaanadu ay Soomaalida dhexdeeda kala kulmaan, waxaa kaloo jira falal kale oo liidid ah oo bukaanada Soomaalidu ay kala kulmaan marka ay isbitaalada tagaan. Ismaaciil Geed Caraale waxa uu ka mid yahay turjubaanada bukaanada Soomaalida u kaxeeya isbitaalada Maleeshiya. Waxa uu u warramay barnaamijka Ilayska VOA-da.
Wallaahi wiiga hadda la soo dhaafay cunug curyaana naag wadataan waday. Waxaa jira isbitaal yar oo UNHCR ay leedahay oo daawadana Mareykanka oo dhiibo. Isbitaalka si uu cunuga daawo u siiyo isbitaal dowladda weyn investigation aana loo diray. Markii aan dhaqtarad u tagnay ay tiri waxaa idin fiicnaa lahaday tiri inaad private aadaan, dadkana dhaqaalama haysta. Dhaqaala darada ayaa u sababa in isbitaalada dowladda oo UN qatarka aan aadno. Aan meenaba risba waxay dhaheen ma taqaanaa war cunuga si adab darraahay noola dhaqmeen. Markii dambe adigu qolo oo waxay dhaheen accountan u taga counterkar counterkii waxaa noo qoray xv iyo brol in laga qaado. Markii aan soo naqano ma daawada dhameen loo soo gudbiyana cunuga calooshiisa harka boodaa naga tagay. Waa in anaad ahay dhaqtar ma tiiniya hes human like you anaad ahay. Waji saydan ma taqaano cunugan ma medical report arba noo awda dhehen waqtiga lagu anaga oo lacagna laga qaado wilaca si respect xumaha hadana nabaad dhaqan anigu taasan jooga hadda dhowad aheed.
Ismaaciil ayaan weydiiyey eedaha musuq ee loo soo jeediyo turjubaanada uu ka mid ka yahay iyo waxa uu uga jawaabayo.
Haa, arrintaas way jiri kartaa. Aniga I am one of the dadka hadda warqadaha dadka u diran kamid ahay ebedka iyo qofka biniaadamka iyada inaan la macaamilo maana waa jiri jireen isiilna way jiraan shakhsiyaadkaas yeelo isbitaalka runta tila leh oo qofka markii la daaweyn maago ama ilaahay ama hadda leh oo dhibaato laga qabo isbitaalkii contract la gala dadka aan keeno aniga hadii afar kun ku daaweyna ma tageed inaan kun aniga helaa way jiri jirtaa hadda ka hor isbitaallo badanay ka jirta isiilna waa jirta aniga laakiin specifically marka aniga nafsadayda ka hadlo aniga qofka biniaadamka soomaaliya intay joogtaan aan dhahaa aniga adaan wax kaa rabaa lacagta oo ay qaadanayaan aniga aan hadda dadka kula heshiina $200 waay $150 isbitaalka iga qaadanayan qolada baabuurta iyo qolada soo baxay aniga $100 keela laakiin dad isbitaalka kontraan la galay oo dhahayo waa in lacag la siiya hadii qofkan la daaweynayo oo saas raajiro isbitaallo badana noocaasaasi.
Intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da ee toddobaadkan. Intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa Maxamed Cullad Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo.
Haatana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Noloshana waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Aynu ku horeyno barakacyaasha magaalada Muqdisho oo lasoo sheegayo in dhibaatooyin dhinaca noloshaahi ay waqtigan hadheeyeen qoysas barakacyaal oo ka yimi Shabeella Hoose, kuwaasoo ku sugan xero bannaan oo ku taala duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Warbixin hadaba ku saabsan barakacyaashaasi waxaa magaalada Muqdisho looga soo diray wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhibaatooyin culus oo dhinaca nolosha ayaa waqtigan hareeyey qoysas barakacyaal oo ka yimid gobolka Shabeella Hoose, kuwaasoo dul hoganaya xero bannaan oo ku taala duleedka degmada Kaxda ee gobolka Banaadir. Qoysaskan ayaa goobtay iminka ku sugan yihiin soo gaaray iyagoo aan wadan wax agab ah oo isticmaalaan howlaha la xiriira noloshooda, waxaana ay ka soo tageen beerihii iyo xoolihii ay ku lahaayeen deegaanadii ay ka yimaadeen. Xaliima Xuseen waa hooyo ka timid deegaanka Banaanay oo hoostaga degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose, waxayna barnaamijka Tubta Nolosha uga warantay sababihii keenay inay Banaanay ka soo barakacdo.
Banaananka imaaday dhib baa isoo waday bilaayo ilaa dagaal baahi ay igu soo waday dhibaatadii intaan ku maad Ilaahay og anaga og hal hoo waa soo lugaynay hal hoo khair ku gaariyan soo racnay muslim ilaahay noo bixiyay noo soo saaray sidii xamarka aan ku maanay markii amaanane naag baan meel noo jeertay aan guriga aan meehi sidii aan ku noolaanay hadda khaajaan haaso waa dharaamanahay gurang la'anahay raashinan la'anahay waa gaajaysanahay ilmahay dugsi ma haastaan iskool ma haastaan waxbarashan waa la'anahay halaas dhibaataan haysato beeran falanayay xoolan qaban dhaqaaleysahay beerhii waa soo burbureen xoolhii waa luwatay xoolo ma haysano waa yaabannahay anii caruurtay sagaal waaye aabahaani anii isku jirna sagaal ruuxannahay ilmaha naftarkood lam waa ii soo daw martay hadda gadaal aabaha iu keenay alxamdulilah ilaahay mugu anii ilmay ilaahay soo haleeshay wallaahi halaha aan joog 20 iyo waa dhantahay waxaad oo saas liigu qabtana ma jirta muslimka ilaahan iska magansanay muslimka waxna siiyoy gobol aan ku seexinaa taa ma haysano maalintii sii loo helaa wax loo cunaa marko cishal helaa marko quraacal helaa marko khadal helaa sii wax loo helaa cunaada masquul ma haysano tubo biyo ma haysano sidaasoo iska dhibaateysanay.
Cadday Maxamed oo ah haweeney ka tirsan barakacayaasha ka yimid degmada Janaale ayaa iyada iyo 29 qoys oo kale oo halkaasi kala yimid waxay iminka ku silacsan yihiin kaam ay ku soo qaxeen oo ku yaala duleedka Muqdisho.
Janaalanka imaad rafaadanka soo waday dagaal rabsho meesha waa ku rafaadnay beerihii aan tacbeen hataa beer badarka aan goosayeen male mar wal roora beer hal roora mar bilidka loo soo roora ilmahay adooga habarta waa kala waabnay ana waxaa ila socday 29 qoysan aheen oo odiyaalkan ku jiraan oo la soo lugaynaayo lug lugu imaaday alahan adi saddex maalmoodan lug aan ku soo soconay afgooyin waxaan joognay lama habeen saasan ku imaana intan hadda meeshaan aan imaana maami zaharaan soo xareysay intana keentay markay intana kaad iid waxay noo keentay cuneena anakan markuu magaalka aan galay inaan meel kale ka seeni wixii helna isku cunaa hadda hooyad ma hayno jiif male meel aan ku barayna male alaab aan ku dhaqanno male ilmaha dhar male daawo male biyo male mashquul male rafaada meesha la taagnaa
waa gartay alaabtiina xagee uga soo tagtay
maashi jannaalan la soo tan ka soo tagnay dagaal rafaad ilmaha nafta baday baa alxamdulillaah la joogaabo alaab yaa ka fikiray hal halka go'd la watan ku imaana meesha ilmaha dharaantood way wax aan wadan mal jilmado male digsigo male hay bacdo male dhalmah dharaantood macal adooga adooga taa way iga xanuunsanya asoo xanuunsanan soo wadi aan keenay as joogaa hadaw ha sideed waa ciyaalkayga ha adoog ee aan ku dartabanaanahay beeran falheen qoryan guruheena marna coosa iska guruna coosan suuq iska geysana marna juwaal iska dhaweeni meeshii had roor kala roora ba gal maanta di sooftid waa la soo bursada le wal roora beertii matay kurtad xaafadii ma joog kurtad rafaada meesha oo maana
culadaha iyo abaaraha ka jira gobolka Shabeellaha Hoose ayaa qoysas badan ku xambaaray inay ka soo barakacaan dhul beereedkii ay ku noolaayeen waxana maalmo kooban ay ku noqdeen qoysaskan kuwa xubeer oo haba yaraatee aanay jirin waxay haystaan iyadoo intaasna ay u sii dheertahay hoyla'aan iyo mas'uulala'aan ka jirta goobta ay soo gabaadsadeen waa tan Qadiije Maxamed oo ka soo barakacday deegaanka Bariire.
Bariire barka ay ules bilaay rabsha degal saasak barka ay illa afgooy halugaay afgooy markii qoysa dahdo bir afgooy isku roogi afgooy tii sing roon qolkoon ha marti ko iluta isku jeeyay gali ha marti aan lugaayni ana ha lugaayoy dhahdan waa ee beledka ee iyo baabur la haysaari oo dad gacanta ka hay meelaha baga anta ka hay baabur walaal haysaari ana oo weedo ku unka saan ben naaka bar adda surunya iyo meel aan tamay roogdu ha meel dego waasiny qof ana muslim iska ee usuna dadba oo waasan ha haba gud anta galaase anta hanu dal karabeyo sidii ay weedi qoftaan la isheenay saara yefiyanasiidi guri in dhistay oo iyo abaal abaal amale iyo dhistay abaalkaasa ka dhex jirata ani maal owlaaday raashin la-aan biil la-aan baad la-aan rafaad hasama good kiridan halinki kana haboogday haminki owlaadi kaan barshiyaada warso hadii kaadan ka shirooyna waa owlaadi kaan haboogay wal kala hirjimala dhibkaas uleysanahay heesna walaaltinin daryooma ilaahayniin daryooma kore
haweenka barakacayaasha ee ka soo qaxay deegaanka bariire ee ay haysato dhibaatada dhinaca nolosha waxaa ka mid a faadumo xaaji oo wadata 8 caruura oo ay u laadahay qaab ay noloshooda ku dabarto
bariira kasoo kacay akasoo barakacay qaxa qaajo qulul akasoo karkacan akasoo roorne aniyo cayaalkey intaan cawa jid kusoo jiri afar caway afarmee ajid kusoo jiri hadda baahanahaaso inta ilaahayan keeni alay rasuula ku nimidi meesha xoolo aa ku lahaay ii beero aa ku lahaay bilaayaa ii soo burusay aa kasoo kacay beerii beer loo tacbaayo ma leh xoolii beer loo daaqsaayo ma leh ha intii dhaqaalahay xoolaha xoolihii rabta luu soo tabay cayaalka soo wadan saasaa jirto hadda waa dhibaataysinaha dhibaa qabna dhibaatadii uu nimiday aweel ku taawanaha
meeqa caruura odaysay
siyadaa wadhaa aniku sadaal adoo ku tamo dhar ma qabno min ma qabno musquul ma qabno baahanahaas waa soo kasoo tagnay alaab ma la qaadi karo caruurba waa la soo qaaday alaab waa la soo qaada weey xabad ma la wado waa soo cararnahe waa kasoo cararnay guriyi ruuxanaa soo baxsanay xoolba soo dhaafnay alaab ma uu qaadi karnaa wax aa soo qaadna ma jirto sidaa maradan wadana soo qaadan iyo caruurtahay xamar waxaa u nimid inaan ruuxaan baxsano wax nool ku helno islaamka dhexdiisa soo galna intaan cabo intaan maalan baahle baahle oonle ajid ku soo jirna musuna baaburna soo saaray axmarna keen
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
warbixin kaloo ku saabsan in nin ciyaarta dhaantada kaga shaqaysta magaalada nairobi dhegaystayaal waa inoo soo socotaaye haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta haboon iyo weliba codka fanaanka cawaale aadan Estasi u dhigaystayaal oo codkiisayna ugu soo gaarsiinaya fanaanka Cawaal Aadan ee halku dhigeed u ahaa Haboon. Haddii aynu intaasi kaga soo gudubno isla markaana hore ugu sii soconno qaybaha kala duwan ee barnaamijkeenna, haatan aynu ku cunno dhinaca iyo magaalada Nairobi. Ciyaarta dhaantada oo ah mid asal ahaana ka mid a ciyaaraha reer miyiga Soomaalidu ay xilliga habeenkii ku caweyn jireen ayaa muddooyinkii dambe a noqotay mid u soo gudubtay magaalooyinka, waxaana muddooyinkii dambe ay noqotay mid loo tumo amaba loo qaraaco muusiga qaybihiisa kala duwan, isla markaana ay fanaaniintu ku luuqayaan. Arrintaasi ayaa daba keentay amaba dhiirigelisay in da'yar badan oo fanka jeclaa ay helaan fursad ay codkooga ay bulshada ugu soo bandhigaan. Carab Cabdilaahi Axmed waa nin dhalinyaraa oo ka yimi magaalada Jigjiga, islamarkaana ku nool haatan magaalada Nairobi, waxaana uu ku caanbaxay dhaantada isagoo nolol maalmeedkiisa kala soo baxa ciyaartaasi oo uu ka tumo qaar ka mid a xafladaha iyo weliba munaasabadaha gaarka loo leeyahay. Wariyahayaga Cabdicasiis Barrow ayaa haddaba carab kula kulmay magaalada Nairobi, islamarkaana kala shakaystay noloshiisa qaxuntinimo iyo dhaantadan uu tumo.
Waxaan ku dhashay Jigjiga, xaafadda la yirahdo Qumaanta. Waa tahay carab oo aydii dambe waxaad ka mid ahayd dhalinyarada sida weyn fankooda uga dhex muuqanayay magaalada Nairobi. Bal waxaad iga warantaa goorma ayaad bilowday fankan iyo inaad dhaantooyinkan tirisood weliba aad ku luuqayso?
Fanka anigu waxay u dhalatay meel inoo iska jiifa baa suux markaan soo kacay mam ilaahay amirkii habeenka dhaantaan soo dheelay oo cag soo dheelay waagi markuu biriyan waxay u dhalatay inaan aniga aan codahaan aanu qaado de bulshadii inaan qanciyo roosta stage. Mar waxay u dhalatay 2016
marka dhaantaday kugu dhalanaysa marka inaad qaado oo habeenkii aad ciyaarta soo dheesha xagee joogtay?
Habeenkii ciyaarta aan joogay waxaan joogay meel stage ah oo qolo program dhiganayay aroosa baan ka dheelahayay oo cag dheelahayay. Markuu diwaagi biryana waxaan jeclaystay aniga aan fanaan noqdo aan dhaantaynkoosa hidii dhaqanka bulshada Soomaaliyeed aan hidii dhaqansoo aan qanciyo.
Waa tahay carab, waxaad ka soo tagtay magaaladii aad ku dhalatay Jigjiga, waxaad timid magaalada Nairobi. Sababtaad xagga uga soo tagtay ood Nairobi u timid maxay tahay?
Sababta uga soo tagay waxay ahayd anigu waagi horena Jigjigaan ka ciyaari jiray oo qalindhoodan baan u dhiiri jiray. Markay damana waa sababo amni iyo waxbaan uga soo tagay.
Nairobi markay aad timi oo dhaantooyinkii sii bilowday oo aad sii waday, maxaad istiri fankaadii waa u sii baahan yahay aragti ahaan?
Fankii wuxuu sii baahan yahay inaan yani adii fan markaad bilowdo bilow ilaa aad ka gaaris meesha groon u koreysa waa inaad aad sii wada stagekaa sii wada oo fan heesa dhan baa soo saartaa si yani bulshada Soomaaliyeed adii qof maaqaan sara uga noqoto. Haddana waxaan jeclaa dhaantooyin badan iyo inaan soo saaro insha allah dulada.
Fanka sidiisa waxa uu ku socdaa inay dowladii garab taagan tahay oo fanaankii wuxuu u baahdo laga garab siiyo isagana uu mushaari noqdo. Mar haddii deegaankaadii aad ka soo tagtay oo aad halkan timi, sifa dadka badan ay ku yimideen ba halkan, maxaad is leedahay wuu u baahan yahay fankaadoo garab istaaga?
Fankaygu wuxuu u baahan yahay anigu hadda ana yani dhaantooyinkii soo saarta sa soo saaray haddana yani bulsho badan Soomaali weyn meel walba joogta aniga agtay waxakeen dad walaalahaya. Fanka wuxuu u baahan yahay in yani dii Soomaali weyn ugu garab istaagto si yani aanu noqdo qof meeqaam sana ka gaara fanka.
Waa gartay Jigjiga haddii aad joog lahayd oo Nairobi tas-iilaadka aad ka helaysa iyo nolosha iyo nabadda aad ku haysan lahayd, suuragal ma noqon lahayd in xagga fankaada uu horumar ka samayn lahaa marka loo eego halka?
Haa, meel aad yani dii aad ku soo kortay oo dadkii gulo dhashay iyo wixii eeladii joogaan ee dadkii asxaabtahay iyo meesha ku soo kortay, haddii maanta aad joogto waxaad dreemaysaa yani inaad wax soo saari karto oo dadkii eheladii qaraabadii dad baa joogo ku caawinhayo. Laakiin halkan waa meel quruba qurbuna dee adina la beela dhacday noqonaysaa sida yani aad dii bulshadaad u qancin leeda u saari leeda dhaantooyinkaaso.
Waa tahay, bal dhaantooyinkaada aad adigu qaado oo bulshada Soomaaliyeedna ay jecel yihiin markii aad ku luuqaynayso si caadi ah sidee u dhacana mid ka mid ah?
Dhaantooyinkii waxay u dhacaan bulshada dhaantoo cajitaablaha Soomaaliyeed aan u sameeyey waxaa lida
garo hamlehena Soomaaliyeed waxay huwayn hidiya dhaqano majiro wax ku haysta heemaali hubqaadka hanaan gubweeyaano adimigu ma haweysto heerkoodo waxa abtay hooya qiimaalehe dar alla duumarkeena looga helo oo horseed ka wanaaga weeyaane oo dhammaan hambalyaanu leenahay
waa gartay waa dhaanta leeyo aad u qurux badan marka loo eego sida aad ugu luuqeynaysan runtii cajiib ay leedahay way fiicnaan lahayd bacagtii in lagu daro dhinaca kale marki aan ku weydiiyo bulshada soomaaliyeed marki aad ku dhex jirto oo ay dhaantooyinkaada iyo fankaada ay bartaan nairobi marka aad joogto kale waxyaabaha ugu badan ee carabo lagu weydiiyey maxay tahay
waxyaalaha ugu badan lagu weydiiyey waxay tahay inay dhahaan dii waa ka fanaanka dhaantada carabdhaan dalka maraya kaale sawir nala gala soo jiidaan waxyaalahaas kala kulma laakiin bulshada si walba tawaan qanciyaa
waa tahay carab may isleedahay mararka qaar waa tabtaa dalkii aad ku noolaa jirtay iyo goobtii aad ku gortay iyo in aad ku sii noolaato oo nabad iyo baraare aad ku sii haysato
aada weyn aada weyn koos waxaa la guriga kusoo bartay waa sida gurigii noloshaadi ka bilowday aniga waxaan jeclay inaan meesha dhulkay dib ugu laabto andii halkii fanki ka sii wado haddana inkastoo aan waqti haysto in dhaayaro aanahay hadda soo baxayo waxaan jeclay fankii horista waddanka kan ku laabtay aad aan jeclaa
waa tahay hadda isbeddel maamul baa dowlad deegaanka ka dhacay suuragal ma tahay in dhallinyaro fara badan iyo adigoo markii hore sababo ammaan aad istireen ood uga tagteen halkaas inaad ku laabataan
maxaa sabab waa lagu laaban karaa koos waddanka hadda waddan barwaqe baraare ka dhacda weeye waddanka lagu laabta lagu qismeen dhallinyaro badan hadda dadbaa wadda weyaanro haaf kaaf oo guurta
dad fara badan waxay isweydiinayaan fanaanka mararka qaar ee bulshadu la yimaado la qoslaa oo farxad baa ku jirta haddana ma dareemo in dal uu ka soo tegay walwal badan uu leeyahay in nolosha qaxootinimaba inay dareemaan oo kale adiga ma dareentaa nairobi marka aad joogto kale fanaaniin kale oo aad aragto masraxyo ka heesayo fankii lacag ka sameynaya ma istira weli qaxootinimada sidaan kuula mooyaane haddii dalkaada u dhisnaa
lahaabaasha waan isiri markaad aragto fanaan yaani dii meeshiisa joogo oo dii ruu qabsanayo dee baasha sida qashan ugu yaacayso anagu dii waxaas dhahayna ada waddankaad joogilid maanta ama dii waddankaada ku noolaan lahayd dee wax walba dhan way ku hagaagilayeen
dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa carab cabdilaahi axmed oo ah nin magaalada nairobi ku tuma dhaantada islamarkaana munaasabadaha gaarka iyo xafladaha kala qayb qaata bulshada waxaana halkaasi ugu warramayay wariyahayga cabdicasiis barrow haatanna aynu mar kale dib u jalleecno dhinacii kaalmaha heesa islamarkaana aynu ku wada nasanno heesta dookh iyo weliba codka fanaanada xayaad mustafa barnaamijkeeni tubta nolosha iyo guud ahaanba idaacaddii habeennimona dhegaystayaal, intaasaan kusoo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Jim Bertel. The killing of the Islamic State group's leader marks a big foreign policy win for U.S. President Donald Trump. But as AP Sagar Magani reports, the fight against the militants is not over. The